Continuăm studiul nostru din capitolul 19 din Leviticul și să vorbim despre această sfințenie, despre aceste cerințe specifice pe care Dumnezeu le are de la poporul său, în mod deosebit în ceea ce privește domeniul semenilor sau categoria semenilor din jurul nostru. În cursul mesajului de azi dimineață am încercat să subliniez câteva din calitățile pe care Dumnezeu le cere să le etalăm în relațiile noastre cu semenii din jurul nostru și am subliniat că fiecare din aceste calități sunt la fel de importante, dacă nu chiar amplificate în Noul Testament, prin mesajul pe care l-a adus Domnul nostru Iisus Hristos. Am vorbit despre faptul că trebuie să fim corecți, despre faptul că trebuie să fim de cuvânt, despre faptul că trebuie să fim calculați, chibzuiți, să fim atenți la modul în care vorbim și ne purtăm cu cei din jurul nostru. Aș vrea să mă mai refer la încă două calități pe care textul biblic le scoate în evidență de la noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și popor al lui Dumnezeu, care consider că sunt la fel de importante și la fel de actuale și în ziua de astăzi. De la versetul 17 descoperim una dintre acele calități, și anume, trebuie să fim nu numai corecți și de cuvânt și calculați și controlați, dar trebuie să fim și plini de dragoste, de căldură pentru toți cei care sunt în jurul nostru. Asta ne învață versetul 17 și 18. Să ne purtăm cu cei din jurul nostru în așa fel încât să se simtă căldura dragostei. Și observați că cuvintele care sunt folosite nu indică relații foarte pașnice. Ați observat că ideea începe de la ură, merge la mustrare, merge la a te face complice cu un păcat care este comis, merge la răzbunare, merge până la a ține necaz. Iată că toate aceste expresii pe care le folosește cuvântul lui Dumnezeu indică un anume conflict, indică o anume criză, indică o anume situație care ar putea cere mustrare, care ar putea cere disciplină, care ar putea cere chiar răzbunare, care ar putea merge până acolo încât să zici niciodată, nici când, între mine și el, problema nu va fi rezolvată. Adică să păstrez necaz pe fratele tău. E bine, Domnul în aceste două versete, 17 și 18, indică că în toate problemele, cât sunt de mari crizele pe care le avem, disputele pe care le avem, divergențele pe care le avem, în ele trebuie să se vadă căldura frățească. Nu ar fi corect să trecem cu vederea faptul că întotdeauna între copiii lui Dumnezeu au fost conflicte. Când biserica primară s-a înființat, lucrurile au mers bine o vreme. E așa? Dar foarte repede descoperim că din cauza ajutoarelor care s-au adunat și care se pare că nu erau foarte bine împărțite, ce s-a întâmplat în biserică? Au început certurile, au început disputele de partide, au început cei care vorbeau limba greacă, care erau din părțile diasporei, să discute împotriva celor care erau din Ierusalim și din zona aceea și au început să existe probleme. Sigur că existența problemelor nu indică faptul că vreuna dintre părți nu este mântuită sau vreuna dintre părți nu cunoaște pe Domnul sau că vreuna dintre părți nu are Duhul Sfânt. Conflictul e real. cine îl poate contesta? N-ar trebui să trăim cu capul nori și să credem că acum dacă suntem mântuiți și avem Duhul lui Dumnezeu, gata, n-o să fie absolut nicio problemă între noi. Să nu uităm că atunci când Saul din Tars n-a fost dorit de nimeni, când ajungea într-un grup de credincioși, toți fugeau de el. Și atunci cineva s-a dus în mod intenționat să-l caute. Vă aduceți aminte? Cum s-a numit acela? Barnaba. Avea el un dar, așa, să se apropie de oamenii care nu erau luați în seamă. Sigur că nu este nimic nelegitim. Toți erau înspăimântați, auzi cum Saul din Tars pocăi. Cine știe, poate se face, poate vrea să intre pe sub pielea noastră, vrea să devină spion, vrea să vadă ce se întâmplă. Să nu aveți impresia că toți erau răi și ranchiunoși și nu l-au vrut pe Saul din Tars. E normal să te păzești de un om care auzi că arestează și crime la drumul mare și dintr-o dată te pomenești că s-o pocăi. Păi asta e o lucrare extraordinară, nu? Și Barnaba se duce și îl caută și îl ia cu el și cu deosebită înțelepciune și curaj și îndrăzneală, îl ajută pe Saul din Tars să se integreze în biserică. Și totuși ajung la un moment dat în care au o asemenea dispută încât se hotărăsc să se despartă. Sigur că disputa era despre unul dintre credincioși, Ioan Marcu. Și toată lumea încearcă să spună că Pavel a fost de vină, că vezi că Marcu a fost recuperat și așa mai departe. E foarte posibil, putem să facem tot felul de judecăți. Ce vreau să subliniez este că în poporul lui Dumnezeu apar conflicte, apar situații de criză. Când aceste lucruri devin păcat? Atunci când ele ies din răutate. Atunci când ele sunt discutate cu răutate. Atunci când inima noastră nu este plină de căldură, chiar dacă este într-un conflict cu cineva. Atunci când undeva în spatele conflictului există și o inimă răzbunătoare, o inimă mândră, o inimă arogantă, o inimă care nu vrea să se pocăiască, o inimă care nu vrea să recunoască partea ei de greșeală într-un anume conflict. Și din punctul meu de vedere este evident în textul nostru că e o situație de criză și aici discuția aceasta de căldură apare într-o situație de criză care poate apărea oricând. Și cerințele lui Dumnezeu este tratați-vă cu căldură unii pe alții. Mai întâi, să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Aici bai. Când conflictul acesta duce la ură, când criza aceasta naște în inima noastră ură pentru cel cu care am ajuns în dispută sau în discuție, e foarte greu să apară iertarea, e foarte greu să apară reconcilierea, e foarte greu să apară uitarea, e foarte greu să apară armonia și părtășia care a fost vreodată. De aceea, Dumnezeu spune să nu urăști pe fratele tău. Și lucrul acesta este mult amplificat în Noul Testament, pentru că Domnul Iisus Hristos și în epistole găsim expresii care ne fac să înțelegem că dacă cineva urăște pe fratele lui, în inima lui, Biblia îl numește cum? Un ucigaș. Un ucigaș. E normal să existe discuții, dispute, este absolut normal să existe conversații poate mai puțin liniștite sau plăcute. Fiecare dintre noi avem convingerile noastre și pasiunile noastre și fiecăruia dintre noi îi place să o susțină pe a lui. Dar nu apare nicio problemă și niciun păcat atâta vreme cât nu este ură, aroganță, lipsă de respect, lipsă de îndreptare, lipsă de a observa unde și cum s-a greșit și lipsa de a ne îndrepta. Niciodată, nici o situație de genul acesta nu trebuie să producă ură în inimile noastre pentru frații noștri. Doamne, dă-ne înțelepciunea asta. Toți vom avea conflicte. Avem conflicte în casele noastre, poate cu rudenii de ale noastre. Apar conflicte de unde nici nu te aștepți. Important este să nu ducă la ură. Apoi textul face un pas mai departe, pentru că îți dă impresia că un om care urăște poate încerca să distrugă cât se poate mai mult. Dar un om care iubește poate să mustre. E foarte interesant. Textul nu spune că prezența dragostei între noi înseamnă că nu avem voie să ne criticăm unul pe celălalt. Nu. Ba dimpotrivă, textul indică faptul că dacă există un păcat și dacă vezi la cineva un păcat, dimpotrivă, nu este un semn de dragoste să-i spui că-i bine în păcatul ăla și să meargă mai departe în păcatul ăla. Nu? Nu iubești când cineva face un păcat și face o greșeală și îi spui, nu-i nicio problemă, dă-i înainte. Dumnezeu ne iubește, nu-i așa? Și de aceea în cuvântul Lui ne spune de nenumărate ori că suntem păcătoși și că trebuie să rezolvăm problema noastră cu El. Că dacă nu rezolvăm problema noastră cu El, suntem pierduți întotdeauna. Și Dumnezeu ne mustră și ne spune Epistola către Evrei că Dumnezeu mustră și pedepsește pe cine iubește. Și suntem învățați în Noul Testament să procedăm la fel. Și aici este, și aici se observă într-adevăr dacă ne-am ridicat la nivelul pe care Dumnezeu îl dorește de la noi. Mai întâi, dacă suntem capabili și avem curajul să mustrăm. Vreau să vă spun că în lucrarea pe care noi o facem, și probabil că frații care sunt împreună cu noi din Comitetul Bisericii vă pot autentifica lucrul acesta. Nu a existat niciodată momente mai grele decât acelea în care a trebuit să mustrăm pe cineva. N-au fost niciodată momente mai grele. Întotdeauna îți place să mergi la cineva când ești bine dispus, când subiectul care se discută e un subiect care place tuturor, dar când trebuie să mergi la un frate să-l mustri, ia zi, cum te duci? Parcă îți stă un nod în gât, parcă nu știi ce cuvinte să folosești, nu știi cum să vorbești, te rogi ca nu cumva să greșești în vorbire și să ai grijă să mustri atent. De ce? Pentru că iubești. Și dacă iubești, trebuie să mustri. Mustri pe copii când ești părinte. Mustri soțul sau soția. Mustri frații de credință. Azi dimineața am auzit din Evrei, unde spunea să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Mustrarea nu este un semn că nu ne iubim unii pe alții. Dimpotrivă, este semnul că ne iubim unii pe alții atât de mult încât ne putem permite să mustrăm când cineva este într-un păcat. Și eu zic că întotdeauna trebuie să avem curajul acesta. Așa spune textul, să mustri pe aproapele tău. Dar observați că mai are o parte această mustrare, în această căldură, spune, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Și ăsta are două direcții, ascultați-mă bine. Prima direcție, să nu te încarci cu un păcat din pricina lui, este lașitatea. Dacă vezi pe fratele tău că face un păcat și nu-i spui și nu-l mustri, ai devenit complice la păcatul lui. te încarci. Pentru că nu vrei să-l scoți, nu vrei să-l ajuți, nu vrei să-l ridici. Asta nu este dragoste frățească. Când vezi că fratele tău este în păcat, persistă în păcat, roagă-te pentru el și mustră-l. De aceea spune textul din Matei, dacă există o problemă, un păcat în viața fratelui tău, du-te la el și stai de vorbă cu el. Și dacă te ascultă, ce ai făcut? L-ai câștigat. Nici tu nu te-ai încărcat cu un păcat și l-ai ajutat pe el să scape de un păcat. Păi este ceva extraordinar. Toată lumea dezbate ce înseamnă încheierea lui epistolei lui Iacov, în care Iacov zice, fraților, dacă vedeți pe cineva căzut, ce să faceți? Să-l aduceți înapoi, că cine întoarce pe un frate de la rătăcirea căii lui, acoperă o sumedenie de păcate. Un credincioș laș e o mare problemă. A fost o problemă în poporul lui Dumnezeu și este o problemă până astăzi. Dar mai este aici o direcție. Nu este numai lașitatea care duce la mușamalizare, ci este și abuzul. Abuzul. Să nu te încarci cu un păcat poate însemna și să nu abuzezi în această mustrare. Mustrarea e importantă și mustrarea are rolul ei și este un instrument foarte important în mâna lui Dumnezeu până când? Mustrarea nu are rolul de a smeri pe cineva, nu are rolul de a distruge pe cineva, mustrarea nu are rolul de a bajocori pe cineva, mustrarea are rolul de a-l aduce pe cel păcătos la pocăință. Când această pocăință este reală, mustrarea devine un abuz dacă este continuată. Rolul nostru ca și credincioși nu este să-i călcăm pe cei ce greșesc în picioare. Nu ăsta e rolul mustrării. Rolul mustrării este să-i întoarcem. Să-i ajutăm să vadă că au făcut o greșeală, că au săvârșit un păcat și să se lase de păcatul acela și să se pocăiască și când se pocăiesc, să ne bucurăm împreună cu ei că mustrarea și-a atins țelul și au fost câștigați înapoi la sfințenie și la credință. E foarte important și de foarte multe ori noi în gândurile noastre și în ceea ce credem noi că înseamnă dragoste sau în ceea ce credem noi că înseamnă biserică și liniște și așa mai departe, ne încărcăm cu păcate pe care nu le mustrăm. Și ăsta e un bai. Și ne încărcăm fie prin lașitate, nu avem curaj, fie ne încărcăm prin abuz. Mustrând, nu ca să corectăm pe cineva, nu ca să le arătăm că iubim și vrem înapoi, nu ca să le arătăm că sunt greșiți și trebuie să se pocăiască, ci mustrând ca să-i umilim, ca să-i defăimăm, ca să-i distrugem, ca să-i călcăm în picioare. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. În biserica Lui, mustrarea trebuie să fie un instrument care să fie la îndemâna fiecăruia dintre noi. Trebuie să avem curajul să mustrăm și trebuie să avem curajul să ne lăsăm mustrați. Și în modul acesta, nici noi să nu fim încărcați și nici alții să nu fie încărcați cu păcate, ci păcatul să piară din mijlocul nostru. Asta este țelul și scopul mustrării. Evident că textul merge un pic mai departe, spre atitudini și mai grave. Spune textul că atunci când inima ta este cu căldură, nu numai că nu urăști pe fratele tău și mustrare la locul ei, nu-i nici abuz, nu-i nici lașitate, e instrument la locul lui, dar spune textul că nu te răzbuni. Și aici este evident că nimeni nu se răzbună fără un motiv. Aici este evident că presupune existența unui motiv. Adică ai putea, s-a făcut ceva împotriva ta și ai putea să zici ceva. Dar textul spune să nu te răzbuni. Și frații mei, textul acesta are corespondent în Noul Testament, nu-i așa? Romani, capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu uităm că răzbunarea nu este a noastră. Fratele a greșit împotriva ta, l-ai mustrat și nu te-a ascultat. Și ai făcut lucrurile biblic și fratele continuă să fie ca un dușman al tău. Nu te răzbuna. Nu este cazul să ne răzbunăm. Spune textul, răzbunare este a Domnului. Dimpotrivă, dacă e ocazia, fă bine. Și lasă-L pe Dumnezeu să-și facă treaba Lui. Tu fă-i bine. Și citează acolo textul care a fost citat și azi dimineață. Că dacă faci așa, vei grămădi cărbuni aprinși. Și sigur că sensul acelei expresii nu este că arde de viu. Că din nou ai face un păcat. Îți dorești ca să-l dispară, să-l distrugă focul lui Dumnezeu. Categoric nu. Ci ideea este că Dumnezeu va lucra la viața lui prin atitudinea de dragoste și de căldură pe care o arăți. Să nu te răzbuni. Și mai mult, să nu ții necaz. Aici indică un fel de împietrire în ceea ce privește iertarea. Să ierți. Să nu cumva să zici, nu vreau să iert. Să nu cumva să zici, nu iert. Să nu cumva să ții și să ții minte și ori de câte ori îl vezi, să-ți aduci aminte și să te uiți urât. Nu. Ci spune textul, să nu ții necaz. Să nu ții supărare. Să nu ții încordare. Să ierți. Și sigur că această iertare are și ea două dimensiuni. Pentru că nu ne cere Dumnezeu niciunuia dintre noi să iertăm cum nu face El. Există o iertare care trebuie să fie dată imediat, indiferent care a fost greșeala sau păcatul pentru care vrei să-l mustri pe fratele tău. Ea se află în inima ta. Ăsta e semnul căldurii. Nu poți să-l urăști, nu poți să ții necaz. Și când îl vezi, vrei să vorbești cu el. E o iertare care trebuie să fie mereu în inima noastră. L-am iertat imediat, așa a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dar această iertare care este în inima mea, nu este oferită celui ce a greșit, până când nu primește mustrarea și se pocăiește. Dumnezeu este un model de iertare, nu-i așa? Însă Biblia ne spune că noi trebuie să iertăm așa cum a iertat Dumnezeu pe noi prin Iisus Hristos. Câte păcate de care nu ne pocăim ne iartă Domnul? Poate cineva primi iertarea lui Dumnezeu fără să se pocăiască? Fără să-și mărturisească păcatul, fără să-l aducă înaintea lui Dumnezeu? Nu. Dar faptul că cineva nu-ți cere iertare niciodată nu înseamnă că trebuie să-l ții minte și să păstrezi necaz pe el. Ba dimpotrivă înseamnă să aștepți cu o inimă plină de căldură ziua în care, până la urmă, va recunoaște că a greșit și îți va cere iertare. Și nu uita un lucru. Iertarea este ca și mustrarea. E un dublu sens. Dacă o dai greu, o și primești greu. Nu uita că întotdeauna roata se învârte. Astăzi îți greșește ție unul, dar nu e exclus ca mâine să-i greșești tu lui. Și dacă tu ai fost aspru cu el și l-ai umilit, să nu fii surprins dacă atunci când te prinde El pe tine la încercare, va face exact același lucru. Și atâta vreme cât suntem conștienți că toți greșim și toți vom fi mai devreme sau mai târziu mustrați și avem nevoie de iertare, să avem grijă și când mustrăm și când dăm iertarea, să nu fim prea abuzivi, ci să fim așa cum ne învață Scriptura, ca Domnul. Amin?
Amin.
Să nu ții necaz. Și sigur că încheierea este fantastică, le adună pe toate la oaltă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici este, după cum am subliniat și azi dimineață, este sursa care îți dă putere să faci toate celelalte lucruri. Când iubești pe cineva, chiar dacă îți greșește, chiar dacă face lucruri rele, chiar dacă a păcătuit împotriva ta, chiar dacă te mustră sau dacă îl mustri, când iubești, nu poți nici să mustri, nici să ierți cu răutate. Nu de forță, nu te obligă nimeni, o faci dintr-o inimă plină de căldură. Asta înseamnă să fim frați în Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să practicăm aceste lucruri. Căldură. E un lucru de care trebuie să fim conștienți. Toți avem nevoie de căldură în relațiile noastre. De aceea să nu fim zgârciți cu ea. Toți cei ce sunt în jurul nostru să simt această căldură dinspre noi. Și dacă ei nu au, nu contează. E important să o simtă de la noi înspre ei. Și Dumnezeu să ajute toți membrii bisericii noastre să se poarte așa. Sigur că nici nu putem merge în cealaltă extremă. Sigur că acum ar putea zice unii, bineînțeles, pentru unii căldura înseamnă una, pentru alții înseamnă alta. Probabil că în momentul ăsta unii putem zice, ne este foarte cald și unora s-ar putea să ne spună, mie încă mi-e frig, aș vrea un pic mai multă căldură. Așa este. Oameni diferiți, gândesc diferit, simt diferit și lucrurile se întâmplă în modul acesta. Asta nu înseamnă că dacă cineva nu face neapărat ce eu aș vrea să facă sau ce eu aș aștepta să facă, gata, nu mă iubește sau nu are căldură pentru mine. Trebuie să înțelegem și să avem libertatea aceasta. Fiecare suntem croiți de Dumnezeu în felul nostru. Avem modul nostru de a gândi, modul nostru de a vedea lucrurile, modul nostru de a discuta lucrurile. De aceea, această căldură trebuie să fie o realitate care să inițieze în inimile noastre pentru toți cei ce sunt în jurul nostru. Nu să așteptăm ca altul să facă ce mi-ar place mie, ci eu să încerc să arăt că sunt un om cald, de care se poate apropia oricine, cu care poate vorbi oricine, nu mă răzbun, nu țin necaz, nu umilesc, nu distrug, ci caut să țin la cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca Duhul Domnului să ne îndemne pe toți spre o asemenea lucrare și să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Să ai cel puțin atâta căldură pentru cei din jurul tău, cât ai pentru tine. Nu-i nevoie mai mult. O ultimă calitate, în ceea ce privește categoria aceasta a semenilor noștri, este aceea de a fi cuvincios. Cuvincios. Să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi, să nu-l asupriți. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. În aceste cuvinte suntem învățați să fim cuvincioși. Cuvincioși cu cei bătrâni, cuvincioși cu cei străini. Sigur că în textul nostru perii albi înseamnă un om bătrân, Eu am periat, dar nu-s bătrân. Nu-s așa de demult, vreau să zic. Dar textul ne învață să fim deosebit de cuvincioși și de respectoși cu cei care au părul cărunt, au îmbătrânit. E deosebit de important lucrul acesta. Și observați că Domnul zice să cinstești pe bătrân, să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Și aici este una din acele afirmații care ne atrage atenția. Eu sunt Domnul. Dumnezeu urmărește lucrul acesta. Și această cerință, prea iubiți mei, încă nu a dispărut. Aduceți-vă aminte ce spune Petru în cartea pe care o scrie și chiar subliniază lucrul acesta. În toate relațiile voastre, zice, să fiți împodobiți cu smerenie. Și dacă citiți la 1 Petru capitolul 5, Petru scoate în evidență ca cei tineri să fie supuși celor bătrâni. E foarte important. Noul Testament subliniază lucrul acesta. Și motivul pentru care Domnul face chestia asta este că, sigur, în fiecare generație lucrurile se schimbă. Când cei care sunt astăzi mai în vârstă au fost tineri, au învățat anumite lucruri. N-a fost era calculatoarelor și accesului la informație. Tinerii noștri de astăzi, când noi am învățat alte lucruri. Cei care sunt astăzi deja la vârsta de 20 de ani știu cât știu eu la 45, după 10 de ani de școală. Pentru că așa se schimbă lucrurile. Tehnologia, informația, accesul la informație este extraordinară și inteligența poate crește și mă bucur din toată inima de oportunitățile pe care Dumnezeu le dă tinerilor să-și lărgească orizontul și mintea și capacitatea de a gândi și de a înțelege și de a judeca lucruri. E ceva extraordinar. Numai că, oricât de mult ar ști cineva, e bine să înțeleagă că din cărți, manuale și calculatoare nu poți învăța tot ce înseamnă viața. Există învățători în lumea asta care n-au școală câte noi, dar care ne pot învăța lucruri pe care nu le vom învăța niciodată, niciunde în lumea asta. Pot să ne fie bunici, pot să ne fie părinți. Sunt oamenii care au trecut prin viață, care au gustat, care știu ce înseamnă și care ne pot învăța o mulțime de lucruri folositoare. Și textul ne cere să fim cuvincioși cu astfel de oameni. Cuvincioși și cu cei străini care vin să locuiască printre noi. Cuvincioși cu străinul. Și textul subliniază să nu uiți că și tu ai fost străin. Și aici vreau să spun un singur lucru. Noi toți știm că lucrul ăsta e adevărat. Vai și amar să ai de-a face cu un om care a uitat de unde a plecat. Așa-i? Să ai de-a face cu un om care peste noapte a ajuns cineva și a uitat ce a fost. Să n-ai de lucru cu așa ceva, că o să vezi tu ce pățești. Și asta le spune Domnul. Nu uitați că și voi ați gustat amarul străinătății. Ați fost pribegi? Ați umblat de aici colo, n-ați avut nimic, ați avut nevoie de ajutor până v-ați așezat, până v-ați liniștit, până când ați reușit să aveți ale voastre. A fost nevoie de cineva care să vă sprijinească, să vă iubiască, să vă prindă cu căldură. Ei bine, să nu uitați că sunt și alții care vin străini și care au nevoie de aceeași căldură, de același ajutor. În alte cuvinte, fiți cuvincioși. Și Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. E important să fim cuvincioși. Nici până astăzi, cuvântul lui Dumnezeu nu a scos aceste cerințe din uz. Nu sunt cerințe pentru sfințirea noastră, sunt cerințe pentru a demonstra sfințenia pe care am primit-o prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Cuvință. E extraordinar de important. E un cuvânt care a dispărut astăzi din vocabularul celor mai mulți oameni. Dar nu trebuie să dispară din vocabularul credincioșilor. Dumnezeu a lăsat între noi oameni vârstnici și străini ca să le arătăm respect, ca să-i cinstim, ca să-i sprijinim, ca să-i ajutăm și mai ales să învățăm. Mai am câteva minute și vreau foarte repede să mă opresc la ultimul domeniu. E un pic mai complicat ceea ce urmează, sunt cam împrăștiate cerințele care urmează și foarte mulți comentatori sunt chiar foarte, cum să zic așa, dezorientați că de la o porțiune atât de practică și de serioasă vine la niște lucruri pe care, sincer, eu nu le pot explica și încă n-am găsit pe cineva să le explice ca să le pot eu personal înțelege, dar nu-i neapărat important. Ultimul domeniu, eu l-am intitulat așa, în general, societatea păgână, pentru că asta este societatea în care ei vor intra. Vor intra într-o societate păgână care va încerca să influențeze poporul Israel, să o copieze, să facă cam ce se face. Și vă aduceți aminte că am ținut predica din capitolul 18 în care Dumnezeu cere și definește sfințenia ca fiind să nu faci ce ai văzut în Egipt și să nu faci ce vei vedea în Canaan. Și acum vin generalități din societatea în care ei vor intra. Și avem, mă rezum, la două chestiuni pe care textul le scoate în evidență. Este interzicerea unor lucruri și este instruirea. E o interzicere și o instruire. Sigur că interdicțiile sunt mai multe, de la versetul 19 până la versetul 22 și apoi de la versetul 26 urmează o suită întreagă de lucruri care sunt interzise. Toate își au originea într-o societate păgână. Și ce vreau să subliniez este atât. Poporul lui Dumnezeu nu are voie să se lase influențat de societatea păgână. În mijlocul societății păgâne, el trebuie să fie sfânt. Mai întâi avem interzicerea încrucișărilor între diferite specii de vite, de semințe, de haine și așa mai departe. Le puteți citi dacă vreți. Apare o problemă foarte serioasă în care un om își permite un lucru intim cu o femeie care nu este soția lui, care este logodită cu altcineva și lucrul acesta nu este permis. Dumnezeu nu îngăduie unui bărbat să aibă o asemenea activitate intimă cu cineva care nu este soție. Și textul este foarte serios în sensul acesta. Apoi sunt interziceri nu numai cu privire la aceste încrucișări, ci avem interdicții cu privire la împrumutarea unor obiceiuri. Și uitați-vă cât de serios este textul. Am vorbit deja despre sânge. Să nu mâncați nimic cu sânge. Am subliniat, e o poruncă care rămâne în Noul Testament, la vremea cuvenită. Să nu mâncați nimic cu sânge. Mai departe, să nu ghiciți. Textul trece spre această zonă, nu știu cum să o numesc, a spiritismului, în care magia joacă un rol foarte important. Și e foarte bine să luăm aminte. Și e bine să subliniez că lucrul acesta nu a fost oprit. Și vă aduc în față un singur exemplu, ca să nu iau prea mult timp. Vă aduceți aminte când Pavel și Sila se plimbau prin Filip și când după ei s-a ținut o femeie care n-a spus o minciună, a spus un adevăr. Le-a făcut reclamă, nu-i așa? Vă aduceți aminte ce a spus? Aceștia sunt oamenii care vă vestesc calea Dumnezeului celui viu. Adevărat? Adevărat. Păi dacă eu aș fi fost Pavel, n-aș fi vrut să știe toată lumea din jurul meu că într-adevăr eu sunt predicatorul Domnului adevărat? Și totuși ne spune textul că Pavel a avut răbdare o vreme. Dar după o vreme ce a făcut? S-a supărat. S-a necăjit. și a scos afară Duhul acela. De ce? Pentru că în poporul lui Dumnezeu ghiciria nu își are loc. Nu își are loc. Un copil al lui Dumnezeu, un om din poporul lui Dumnezeu, nu are nevoie de ghicit. N-are nevoie să știe neapărat ce se întâmplă mâine, dacă o să aibă sau nu accident, sau dacă o să câștige sau nu la loto. Nu are nevoie. Viitorul pe care credinciosul trebuie să-l știe nu este mâine. Mai ales că Biblia ne spune așa, ziua de mâine nu este a noastră. Care e ziua noastră? Azi. Și Domnul ne învață și ne spune, nu împrumutați necaz de mâine pe azi. Lăsați ziua de mâine să o trăiți ca mâine. Astăzi trăiți ce-i astăzi. Nu vă grăbiți să adăugați necaz de mâine pe azi. Lăsați necazul de mâine pentru mâine. Nu vă ajută cu nimic să știți că de azi într-o săptămână o să treceți prin necaz. Și e bine să luăm aminte cu toate ideile astea, cu acest întreg sistem al prorocițelor și prorocilor și mers la prorociță și la proroc să văd cu cine să mă însor și să mă căsătoresc, sunt lucruri îngrozitor de grave. Nici unde Biblia nu ne îndeamnă, nu ne învață și nu ne încurajează să facem asemenea lucruri. A ghici e un păcat. Singurul viitor care ne interesează este veșnicia. Atât. În rest, e în mâna Domnului, indiferent ce se întâmplă. Amin? Nu discutăm despre ghicire și să vezi că îți spune exact ce se întâmplă. Sigur că da. Dar Biblia ne spune clar, nu. Atenție la modă. E ideea aceasta de tunsoare deosebită, eu știu, bărbierit special, tăieturi în carne pentru jalea celor morți și tatuaj. Sunt lucruri pe care evreii le vor găsi în noua societate păgână în care vor intra. Și spune Dumnezeu, în niciun caz, în niciun caz, să nu copiați. Să nu zice, a, păi tunsul ăsta e la modă, îi dăm înainte, că e la modă. Moda nu există în ce-L privește pe Dumnezeu. Ba dimpotrivă, dacă vorbim despre modă, Dumnezeu ne poruncește clar să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și de foarte multe ori sunt foarte preocupat și îngândurat când văd vremea în care noi trăim, moda este ceva din care lipsește armonia de plin. Aproape de plin. Îți face impresia că oamenii nu mai știu ce e armonios, ce înseamnă măsuri normale. Tineri care umblă cu pantaloni care sunt de 10 ori mai mari decât ei și jos e acordeon așa de tatuaje cu tot felul de lucruri. De unde vin astea? De la Domnul? E de inspirație divină? Nu. Sunt lucruri pe care așa numitele staruri le fac și astăzi Michael Jackson se tunde invers și mâine jumătate din tineretul lumii, gata, și-o schimba frizura. Că așa le poruncește marele star, un om care pe jumătate e în iad. Dacă nu se îndură Domnul de el, o să cânte acolo în vecii vecilor. Trebuie să fim foarte atenți cu lucrurile astea. Pentru că societatea păgână așează o presiune extraordinar de mare asupra celor ce nu vor să fie ca ea. Că dacă toți am fi ca ea, nu ne-ar zice absolut nimic. Dar o deranjează că nu suntem ca ea. O deranjează că suntem ciudați, că suntem altfel. Și așa trebuie să fim, pentru că asta înseamnă să fim sfinți. Să nu împrumutăm absolut nimic din ceea ce se face. Mai era și ideea să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților. Și nici la vrăjitori. am pățit, nu odată. Și eu zic că n-am foarte mulți ani de lucrare. Cât am? 15, 16, 20 de ani. 24 de ani de lucrare, probabil. Am întâlnit credincioși care au pretins că nu știu ce vrăjitori, nu știu ce le-au făcut și că fata lor s-a măritat cu cine nu trebuie, că vrăjitorii nu știu ce au făcut și au găsit superină nu știu ce. Și... incredibil! Incredibil! E îngrozitor! Nu se poate, frații mei! Vrăjitoriile nu fac parte din lucruri despre care noi vorbim. Un copil al lui Dumnezeu nu poate fi vrăjit de nimeni și de nimic. Un copil în care a intrat Hristos Iisus și care are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu are ce căuta în asemenea anturaje, în asemenea situații, în asemenea împrejurări. Și cine se ocupă cu așa ceva, poate că ar trebui să-și pună întrebarea dacă știe ce înseamnă să fie mântuit sau nu. Pentru că mă înșel că știe ce înseamnă să fie mântuit. Cine ia lui Hristos nu mai poate fi a nimănui. Și cel în care a intrat Hristos nu mai există nicio putere care să-l poată vrăji sau eu mai știu ce face cu el. Nu se poate. Sigur că e foarte ușor să arunci vina. M-a vrăjit nu știu cine. Îi devine la care m-a vrăjit. Nu. Ești de vină tu că nu ești mântuit dacă crezi că te-a vrăjit. Nu se poate? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu ne jucăm cu asemenea lucruri. Nu sunt lucruri cu care credincioșii se pot juca. Interdicția este clară. Și în ceea ce privește diferite încrucișări sau schimbări de genul ăsta, amestecuri aiurea, și interzice împrumutarea obiceiurilor dintr-o societate străină căzută departe de Dumnezeu. Asta înseamnă a fi sfinți. Înseamnă a nu împrumuta absolut nimic. Și dacă este să împrumute cineva ceva, de ce să nu împrumute ei de la noi? Nu noi de la ei. Știți ce înseamnă a împrumuta? Mai ales în cazul ăsta, a te lăsa influențat. Înseamnă că dacă noi împrumutăm din lume, înseamnă că lumea are ceva mai bun decât avem noi. Și atunci e normal să luăm de la ei. Dar oare ăsta e adevărul? Oare nu avem noi ce este mai bun în universul ăsta? Cine are de oferit mai mult? Lumea sau noi? E bine să ne punem întrebarea asta. Și să nu ne lăsăm influențați și să nu împrumutăm, ci să trăim în așa fel încât lumea să-și dorească să împrumute de la noi. Sfințenie, curăție, scriptură, credință, bună cuviință, respect, dragoste. Și aș putea merge cu lista la infinit. Doamne, ajută-ne la asta. Rămâne de gândit pentru fiecare dintre noi. Sigur că textul acesta face parte din precizările lui Dumnezeu față de poporul Israel, dar am subliniat că toate aceste lucruri continuă să aibă efect într-un fel sau altul până la noi astăzi. Avem în mijlocul acestui text și instrucțiuni cu privire la roade și vreau să închei cu asta pentru că este deosebit de frumos. Dumnezeu zice: atunci când intri în țară și vei sădi pomi răditori, roadele să nu le mănânci în primii 3 ani. Să le lași pur și simplu atârnate în pom, pentru că pământul a fost pângărit de murdărie, de mizerie, de prostituție, așa cum apare versetul 29, și multe alte lucruri. Obiceiurile pe care ei le-au avut au pângărit pământul. Și spune Domnul, 3 ani e nevoie să le lăsați în pace. 3 ani. Și apoi spune Domnul, în al 4-lea an, iar să nu le mâncați. Să le lăsați acolo, pentru mine. Ca să simt că sunteți recunoscători, că v-am dus într-o țară care nu e a voastră. Pe care n-ați meritat-o. Pe care n-ați zidit-o voi. dar pe care eu am vrut să vi-o dau cadou. Și spune textul, în al cincelea an să mâncați. Și dacă ascultați, o să vi se înmulțească din ce în ce mai mult. Și Domnul parcă semnează un contract aici. Pentru că încheie cu, eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Îți face impresia că e un contract pe care este semnătura lui Dumnezeu. Dacă mă cinstiți cum vă cer eu, nu purtați grijă. O să aveți din ce în ce mai mult. În toate acestea sunt cerințe care trebuie să demonstreze sfințenia poporului lui Dumnezeu. Și frații mei, vreau să mă asigur că nu uită nimeni că aceasta a fost datoria poporului Israel și astăzi este datoria noastră. Să arătăm că suntem sfinți. Să împlinim aceste cerințe a lui Dumnezeu în toate domeniile, față de toate categoriile pe care le-am văzut. Pentru că numai în modul acesta vom demonstra că suntem copii ai lui Dumnezeu, sfințiți prin Domnul Iisus Hristos, chemați să fim sfinți în vecii vecilor. Amin.